билдирдинде айтылат. Комиссиянын баяндамасында белгилегендей, экинчи президенттин режими учурунда буйрутма жол менен өлтүрүлгөн 30 кишинин арасында депутаттар, саясатчылар, ишкерлер, журналисттер жана жөнөкөй жарандар да бар. Бишкекте энергетика жана курулуш жарманкеси өтөт. Бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда курулуш жана энергетикага арналган жарманке ачылууда. Анын ачылышына премьер-министр Алмазбек Атамбаев да катышмакчы. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит KG. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда, бүгүн күндүз аба температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана автобустардын аймагында 22-27, Ысык-Көл менен Нарында 14-19, Бишкекте 24-26, ал эми тоолордо 5-10 дараже жылуу болору күтүлүүдө. Таңк азаптан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Кыргыз өкмөтү кечеги отурумунда Орусия, Беларусь, Казакстандын баажы союзуна кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн мекемелер аралык комиссия түзүү чечимин кабыл алды. Өкмөттүн жыйналышында баажы биримдигине кирүүнүн оң жана терс жактары боюнча экономикалык жөнгө салуу министрлигинин талдоолору да талкууланды. Кыргыз өкмөтүнүн бул чечимине туташ бүгүн Москвада Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөр аралык комиссия сиязы өз жыйынына чогулууда. Ал жыйынга катышуу үчүн кыргыз делегациясы мурда күндөн бери Орусиянын баш калаасында жүрөт. Азыр сөз кыргыз өкмөтүнүн кечеги жыйынына күбө болгон кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев аталган мекемелер аралык комиссияга Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөтүн тездетүүнү тапшырды. Бул жагдайда өлкөнүн ички рыногунда боло турган ар кандай өзгөрүүлөрдү эске алуу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү маселеси көтөрүлдү. Бажы биримдигинин бирдиктүү экономикалык мейкиндикти коргоо боюнча чаралары 2011-жылы 1-июлдан тарта күчүнө кирет. Мындай учурда Кыргызстан менен жеңилдетилген шартта соода жүгүртүүнү караган мурдагы эки тараптуу макулдашуулар күчүн жоготушу мүмкүн. Көз каранды эмес экономист Жумакадыр Акинеев мындай шартта Кыргызстан бажы биримдигине кирүүгө аргасыз деп эсептейт.
Эң негизги мына бизге керектүү товарлардын бардыгын биз ошол жактан алып атабыз. Күйүүчү мөлөчү май, темир тезек, жыгач. Анан азыр бажы союз иштей баштады. Азырынча өз күчүнө кире элек. Бажы союз өз күчүнө толугу менен киргенде вообще ал жактан товар алуу дагы, яка өз товарын алып барып сатууга абдан чоң ойлот да тозголдуктар. Ошон үчүн ошол тозголдуктар болбош үчүн биз сөзсүз түрүндө ошо бажы союзунун мүчөсү болуш керек.
Өкмөттүн жыйналышында бажы биримдигине кирүүнүн оң жана терс жактары боюнча экономикалык жөнгө салуу министрлигинин талдоолору талкууга алынды. Ага ылайык терс жагы катары биримдиктин алкагында бекитилген бажы төлөмдөрүнүн жогорулугунан улам сырттан ташылып келе турган товарлардын кымбатташы жана Кытайдан үчүнчү тарап үчүн келген реэкспорттун кыскарышы мисалга алынды. Мындан сырткары экономист Эсенгул Өмүралиев бажы биримдигине кирүүдө Кыргызстан үчүн 3 тобокелчилик бар экендигине токтолду.
Биз өз алдынча экономикалык саясий башкаруудан кетип бирөөнүн көзүн карап калышыбыз мүмкүн. Бул бир. Экономикалык жагынан биз ички рынокто бюджеттин көлөмү түшүп кетиши мүмкүн. Себеби бүгүн баажыдан, импорттан келип аткан төлөмдөр азайып калышы мүмкүн. Анын негизинде биздин бюджет тартыш болуп калышы мүмкүн. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, биз жана бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун шарттарын бузуп койсок, анда жана 68% башка өлкөлөр менен жүргүзүп аткан соодабыз азайып калышы мүмкүн.
Өкмөт башчысы реэкспорттун эсебинен жашап жатышкан Дордой жана Кара суу базарларына бажы биримдигине кирүүнүн тийгизе турган таасирлерин алдын ала аныктоо аны тапшырды. Бирок адистер Кыргызстан бажы биримдигине кирсе дагы, кирбесе дагы Кытайдан ташылып келип, үчүнчү жака жөнөтүлүп жаткан товарлардын агымы кыскара тургандыгын болжолдошууда. Экономикалык жөнгө салуу министрлигинин соода башкармалыгынын башчысы Анархан Рахманова Кыргызстандын бажы биримдигине кириши өнөр жайдын өсүшүнө жана атамекендик өндүрүштүн өнүгүшүнө алып келет деп ишенет.
Граница жабылбаса кайка апарасыңар биздин продукцияны? Даже Кытайдан дешевый продукция алып келсеңер кайка апарат анын баарын? Эмне Бишкекке складывать этеби? Жабылып калса бүт границалар. Например, таможний союзга кирбесек, бензин, металл, лес, химия, резина бүт баарын Россиядан уже бажы менен алып келесиңер. Канча эсе баары кымбаттайт. Биз ошондо бажага киргенде биздин рынок абдан чоңоет да. Россия, Белоруссия, Казакстандын рынагы чоң. Бизден производить эткен товар беспрепятственно ошол мамлекеттердин баарына кетет.
Кыргызстандын бажы биримдигине киришинин шарттарын иштеп чыгуу боюнча аталган комиссия биримдиктин башкы жетектөөчү органына мүчөлүккө кабыл алуу өтүнүчү менен келе жаткан күзгө чейин кайрылышы күтүлөт. Кыргызстандын өкмөтү аймактык бажы биримдигине мүчө болуу дүйнөлүк соода уюмуна болгон мүчөлүгүнө тоскоолдук кылбай тургандыгын белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 9:00 өтүп калды. Берүү үстөмү түз одоо маек менен улантабыз. Бүгүнкү маекти Илим Жанузаков алып барат. Илим.
Рахмат улан. Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Азыр биз учурдагы саясий кырдаал, бийлик башындагы жетекчилердин компроматтар кармаш тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Биз менен түз байланышта саясий серепчи Табылды Акеров турат. Табылды мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына соңку кездери бийлик бутактарында тургандар бири бирине компроматтарды көп айтып, саясий жетекчиликте кырдаал курчуп бараткандай абал жаралууда. Ушуга дегенде мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов, кечи болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев ушундай билдирүүлөр менен чыгып атат. Кандай ойлойсуз? Ушундай кармаш, ушундай компроматтарды төгүү, айтуу бийликтин ишине, өкмөттүн ишине терс таасирин тийгизбейби коалицияга?
Менимче бул сөз жок түрдө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеп дегенде алдыда президенттик шайлоолор турат. Ошого байланыштуу бул мындан ары да өрчүй бермекчи. Эки тарап бири бирин баягы жаманаттуу кылуу негизинде ар кандай компроматтарды чыгарып коомчулукка жарыя кылып ушуну менен көбүрөөк алектенишлери мүмкүн. Ошондуктан эми бунун биринчи алгач ирет бул мисалы үчүн Атамбаев, Бабановго каршы негиз болсо, акыркы күндөрү мынакей ошонун артында Байболовдун жумуштан алынышы жана андан ары ушу компроматтар согушунун уланышы болуп жатат десек болот да.
Бул демек сиздин пикириңизде президенттик шайлоонун келатканына байланыштуу деп атасыз да?
Сөз жок түрдө бул жерде ошо президенттик шайлоолорго жакындаганына байланыштуу бир тарап мисалы үчүн Бабановду эгер оюндан чыгарышса, Атамбаев жалгыз калат дагы, калган кандидаттарга президенттик шайлоого катышууга мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да. Ошондуктан ушундай саясат жүрүп кетти да. Экинчи тарап болсо мынау күчүн генералдык прокурордон чыгарып аны жумуштан алды. Себеп дегенде экинчи тарапта дагы ошо генералдык прокурор Байболов мындай орчундуу фигуралардын бири да.
Мына жакында эле 7 апрель курмандыктарын эскерүү иш чарасында премьер министр Алмазбек Атамбаев жогорку кеңеште айрым депутаттардын аркасында криминалдык түйнөнүн анабашылары, тактап айтканда Азиз Батукаев, Камчы Гүлбаевтер турат деп айтып атат да. Жакында айрым бир күчтөр ошо бийликти алууга дагы аракет кылышы мүмкүн деген пикирин айтып атат. Бул кандай ойлойсуз? Ошол эле саясий оюндарбы же кырдаал курчуп кетиши мүмкүнбү?
Бул жерде эми ушул бийлик дагы өтө мындай эрегишти уланта берсе, анда саясий кырдаал президенттик шайлоолорго жакын курчуп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде мына азыр Кубатбек Байболовдун жумуштан кетиши менен менимче бийликтин позициясы бир аз солгундай түштү десек болот. Себеп дегенде буга чейин эгерде коомчулук өкмөттү жана президентти жакшы кабыл алып атса, бүгүн мурдакыдай болбой калды. Отунбаевнын дагы рейтинги бир аз төмөндөп, өкмөттүн да айрым мүчөлөрүнүн рейтингдери бир аз төмөндөп, мындайча айтканда булардын дагы таза экендигине күмөн жаратып койду десек болот да.
Сизге чоң рахмат маегиңизге. Ардактуу угармандар, сиздер саясий серепчи Табылды Акеров менен түз одогу маегибизди уктуңуздар. Мен кеп кезегин кайрадан Прагага бермекчимин.
Рахмат сиздерге түзөөдөгү маек тилими. Жанус Акаф алып барды. Саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. Жапон бийликтери Фукусима АЭСиндеги коркунучтун деңгээлин эң жогорку чекке көтөрдү. Бул тууралуу Жапон маалымат каражаттары билдирүүдө. Белорус бийликтери метродогу жардыруну уюштургандарды табууну убада кылууда. Минск метросунда кече жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:00 болгон жарылуудан 11 адам өлүп, 120 ашуун киши жаракат алды. Бийликтер бул окуяны теракт катары мүнөздөшүдө. Москвада бүгүн орус кыргыз өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны болот. Ага катышуу үчүн Кыргызстандан биринчи вице-премьер министр Өмүрбек Бабанов баштаган делегация барган. АКШда теги пакистандык жараны 23 жылга соттолду. Ал Вашингтондун метросунда жардыруу уюштуруу боюнча кутумга катышкан үчүн күнөөлүү деп табылды. Бүгүн адам баласы космоско алгач учканынын 50 жылдыгы белгиленет. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Беларусь бийликтери метродогу жардыруну уюштургандарды табууну убада кылууда. Минскнин метросунда кечинде жергиликтүү убакыт боюнча саат 6:00 болгон жарылуудан 11 адам өлүп, 120 ашуун киши жаракат алды. Бийликтер президенттин кеңсесине жакын жайгашкан Октябрь бекетинде болгон жарылууну теракт деп мүнөздөшүүдө. Жарылуу кандайча болгону тууралуу азыр толугураак кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Беларусьтун баш калаасындагы окуянын күбөлөрү катуу үн чыккандан кийин жардыруу болгон метро бекеттен бети колу канга боелган адамдар чыга баштаганын айтышат. Октябрь метро бекети Минскнин тарыхый борбору катары саналат. Октябрь аянтында Республика сарайы, андан ондогон кадам аттаган деле президенттин сарайы турат. Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысы Валентина Аксак жардыруу болгондо өзү метронун ичинде экен.
Раздался, ну, такие довольно резкий, неприемный треск, как быцем что лопается, проламывается сверху.
Абдан катуу кулак жарган үн чыкты. Төбөдөн бир нерсе талкалангандай эле болду. Анан жогорудан күйгөн сыныктар түшө баштады. Жалындаган сыныктар эскалаторго түшүп, жалын жайылды. Өрт адамдарга дагы жармаша баштады. Эскалатор токтоп калды дагы жарык өчтү. Бекеттин ичи дароо түтүнгө чолганды. Валентина бир нече адамдын күйүп жатканын өз көзү менен көргөнүн.
Многие люди просто горели. Я бачила нескольких человек.
Деп телефондон айтып берди. Жардыруу саат 6:00 чамасында метродо эл жык чыйма болуп турган кезде болгон. Ал жерде метронун эки бекети Октябрь менен Купаловская өткөөл аркылуу туташат. Андыктан жардыруу теракт катары бааланып, атайын эл көп өтө турган жер тандалган деген божомолдор айтылды. Интерфакс маалымат агенттиги 10 ашуун киши наут болуп, 100 ашуун адам жарадар деп кабарлады. Жардырууга күбө болгон Азаттыктын Беларусь кызматынын дагы бир кабарчысы Алена Струф телефон аркылуу буларды билдирет.
И тут вот люди подъезжают скутки до помощи, кровь на тротуары.
Жардыруу болгон жерге тез жардам машиналар келип жатат. Жөө адам жүрчү жолдун баары канга боелгон. Менин жанымда турган жаш келин алар Костричницкая бекетине жеткенде эле кап-караңгы болуп поезд токтоп калганын айтат. Андан соң колу буту жок жаткан адамдарды көрүптүр. Эми ал жерде анын көргөнү кан анан эт дейт. Твиттер желесинде пайда болгон маалыматтарда айрымдар жарылуу платформада болду десе, дагы бирөөлөр поезд станциядан өтүп баратканда болду дешет. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Таңк Азаттан берүүбүз. Адам баласы космоско алгач чыкканда бүгүн туура 50 жыл толууда. Советтик алам кемеси менен биринчи болуп космоско учкан 27 жаштагы Юрий Гагарин 34 жашында эле көз жумган. Бирок күнү бүгүнгө чейин анын жылдыздуу белеси бүт дүйнөдө биз менен жашап келет. Сөз Жаңыл Сүбжанда.
61 жылдын 12 апрелинде Казактын көз жеткис талаасындагы советтик космодромдон Юрий Гагарин Восток 1 ракетасы менен космоско көтөрүлгөн. Советтик ТАСС кабар агенттиги бул кабарды дүйнөгө Гагариндин космоско аман эсен чыкканы такталгандан кийин гана жар салган.
В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник Восток с человеком на борту пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Жарым кылым мурдагы бул учуу Советтер Союзу үчүн Кошмо Штаттарына каршы космостук атаандаштыгындагы зор жеңиш болуп калган. СССРдин ал кездеги мамлекет башчысы Никита Хрущев сүйүнгөндөн үстөлгө чыгып алып бийлиген деп айтышат. 108 мүнөт жерде айланып учкан Гагарин ракетадан атылып чыгып, атмосферага киргенден кийин парашют менен Москвадан 800 чакырым түштүк чыгыштагы Эгин талаасына келип түшөт. Гагарин талаада иштеп жүргөн дыйкан аялдын өзүн көрүп, канчалык таң калганын айткандан тажачу эмес.
Происходит приземление на нашей советской.
Конуу биздин советтик орус жеринде орун алды. Мага биринчи болуп колхоздун жумушчусу жолукту. Алгач аял коркуп кетти, бирок экөөбүз кийин дос болуп калдык. Кайдан жайдан эле саргылжын костюмчан бирөө алдыңан чыгып сени көздөй кирет атса, анан кантип коркпойсуң? Гагарин түшкөн талаанын четиндеги айылдын тургуну мурдагы мектеп мугалими Наталья Свириденко буларды эскерет.
Старушка картофель.
Ал кемпир небереси Рита менен картошко отургузуп жаткан экен. Гагарин ага кайрылат, аял башында чочуп кетет. Гагарин андан оор скафандрын чечүүгө жардам сураган экен. Кемпир атчан келдиңби деп сураптыр. Анда Гагарин жок, анчалык деле тез болгон жок деп жооп бериптир. Орусиянын батышындагы алыскы айылда дыйкандын үй бүлөсүндө туулган Гагаринди кичине кезинде эч ким деле даңкы таш жарган адам болот деп ойлобогон болуш керек. Себеби ал уялчаак, бою да жапыз болот. Ата мекендик согуштан кийин техникумга кирип, кийин авиациялык институтка өтөт. Көп өтпөй аны дагы 19 киши менен кошо биринчи космостук учууга талапкер катары тандап алышат. Анын кандайча башкы талапкер болуп калганын кесиптеши Виктор Горбатько мындайча эскерет.
Юра чем больше всего отличался, что он нравился как начальник.
Юранын өзгөчөлүгү анын жетекчилери да, достору да, деги эле жолуккандын баары жакшы көрчү. Ал ким менен болсо да сөз табыша алган адам эле, акылдуу да болчу. Ал бизден кыйын болгондугунда шек жок. Кырсык болуп кетпегенде ал бүгүн да баарыбыздан алдыда болмок.
Впереди всех.
Гагарин жөнөкөйлүгү менен да эл оозуна алынган. Дагы бир кесиптеши Георгий Гречко Гагарин машыгуу чөлмөгүнө киргенде кантип бут кийимин чечип киргендигин унута албайт. Ал космостон кайтып келгенден кийин да гүл кармаган кыздар жабалактап курчап калса чочуп секирип кеткенин эскерет. Гагарин 34 жашында сыноолук учуунун мезгилинде учагы кыйрап көз жумган. Анын өлүмү тууралуу ар кандай сөздөрдүн калпы чыны бүгүн да же такталбай, же төгүндүлбөй келет.
Ооба жаңыл Жусупжан болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Шайыр саламатсызбы?
Саламатчылык.
Дубайда күн кандай?
Дубайда күн бүгүн
кечиресиз, техникалык мүчүлүштүк үчүн соңку жылдары Дубай менен Бишкектин ортосунда аба каттамдары жакшырып, алыш бериш кылгандар, ишкерлер да көбөйдү. Азаттыктын чыгармачыл жамааты Азаттык плюс жаштар программасынын журналисттери ушул күндөрү Дубай шаарында жүрүшөт. Алардын катарында биздин интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу да бар. Кабарчыбыз Төрө Кулдоров кече кечки Азаттыкта интернет редакторубуз менен түз ободо сүйлөшкөн эле, азыр ошол маекте уктурабыз.
Шайыр саламатсызбы?
Саламатчылык.
Шайыр, мына Араб Эмираттарында кыргызстандыктарда көп деп угабыз, алардын көбү басымдуу бөлүгү мигранттар экенин да айтышат. Алар менен жолуга алдыңыздарбы? Канча адам бар экен? Абалы кандай экен?
Туура биз кыргыз мигранттарынын бир тобуна жолуктук. Негизинен бул жакта жалпы божомол боюнча, болжол боюнча бир 2000 жакын кыргыз бар деп атышат. Бирок консулдук каттоодон өткөн 1000 ашык кыргыз бар экен. Тагыраагы 1060 кыргыз консулдук каттоодон өтүптүр. Муну бүгүн бул жакта кыргыз консулу Султан Закиров бизге болгон маегинде айтты. Негизинен ошо катталбай жүргөн кыргыздарды кошкондо бир 2000 ашык кыргыз бар деп атышат да. Алардын көпчүлүгү ошол мигрант болуп жумуш издеп келген кыргыздар экен. Ар кандай баягы Кыргызстандагы араб борбору аркылуу келишим менен бияка жумушка келгендер бар экен. Арасында бир топ ирденип калган ишкер жигиттер бар экен, мурдураак келип Кыргызстандан. Негизи мигранттардын катмары түркүн катмардагы мигранттар бар экен да бул жерде.
Шайыр, мына ушу кыргызстандыктардын арасында мүлк жыйнап ири иштерди жасап аткан ишкерлер да бар экен дедиңиз. Алар менен сүйлөшкөндө Кыргызстанга да ал жактан инвестиция тартуу же башка бир иштерди ачуу тууралуу ойлорун айтыштыбы?
Ойлорун айтышты. Ошондой Кыргызстанга бул араб инвесторлорун тартуу маселесин биз бир топ жылдан бери эле козгоп келатабыз дейт. Бирок ошо Кыргызстандагы саясий туруксуздуктан улам бул артка жылып баратат дейт. Анан бирок Кыргызстанда абал сурукташып, бийлик бутактары мына жүргөндөн кийин быйыл болсо ошол дагы сүйлөшүүлөрдү улантып атабыз дешти. Мисалы үчүн телекоммуникация боюнча Кыргызстанга курулуш иштерин жүргүзүү боюнча бир Чолпон Асанов деген ишкер мырза менен сүйлөштүк, ошондой иштерди жүргүзүп атабыз деди. Андан тышкары Кубанч Бек Төрөбаев аттуу дагы бир ишкер жигит ошол иштердин аркасында бир чуркап алектенип жүрүштүр. Буюрса жакынкы жылдары Кыргызстан менен Араб Эмираттары ортосундагы байланыш дагы чыңдалат деген үмүт билдирип айтышат да бул жигиттер.
Мына эми Азаттык Плюс бир аптадан бери Дубайда жүрөсүздөр, көп эле таасир алып материал топтогон болсоңуздар керек. Эгер биздин угармандарыбызга алдын ала мындай сыр болбосо айтып кетесиздерби, келерки аптада Азаттык Плюстун көрөрмандарын эмне күтөт?
Келерки аптада Азаттык Плюстун көрөрмандарын ошол бул жакта Кубанычбек Төрөбаев аттуу жигит спорт клубу ачыптыр, ошонун ачылышын тарттык биз. Ал жигит ошол кунг-фу боюнча чыгыш өнөр боюнча ошол бир мектеп ачып, буга чейин Дубайдын полициясын баштырып келген экен. Эми ошол ишин кеңейтип, ошол жалпы каалоочулар үчүн, бул жактагы Дубайдагы башка өлкөдөн келген мигранттар үчүн, иштеп жаткандар үчүн, жергиликтүү каалоочулар үчүн ошол бир кунг-фу боюнча мектеп ачып, ошонун ачылышын тапканбыз. Ошо кунг-фу ошо Кубанычбек Төрөбаевдин ишиканасы кары Дубайдагы жалпы эле кыргыз мигранттарын абал боюнча берүүнүн алгачкы бөлүгү менимче ушул аркы жумада.
Рахмат Шайыр, жакшы жетип келиңиздер. Рахмат сизге. Биз менен Дубайдан кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу болду. Сиздерге маалымат катары айта кетели, ошо келерки дүйшөмбүдө 18 апрелде коомдук телеканалдан Азаттык Плюс Дубайга сапар аттуу телепрограммасын көрө аласыздар. Ал адаттагыдай эле кечки саат 9:00 эфирге чыгат.
Дубайда жүргөн кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу менен кесиптешим Төрөкул Доров байланышкан. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев учкай тааныштырмакчы. Шайлообек,
бүгүн жарык көргөн кыргыз туусу кесипти Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын директору Чолпон Куларабаевдин «Ишти билбес кишиде шылтоо күчтүү» деген макаласын жарыялады. Ала Бука районунан жазган Ак жол Кадыровдун макаласы «Бир көчөнү эки бөлүп атасынын атын коюп» деп аталат. Автор учурдагы жаман адатка айланган көрүнүштү мисалга тартып, эми бардык көчөлөргө, мектептерге ат коюлуп бүткөндөн кийин ар бир класстык бөлмөлөргө жана балдар бакчаларына, дүкөн, кафе, машинага, май куючу жайларга чейин адамдын аттары коюла баштады. Ат коюунун эң ыпласы жагы мурда кыргыздар жердешчиликке, регионго, уруу-урууга бөлүнүп келсе, азыр бир көчөнүн эли, ага туугандар, уулу менен кыздары бөлүнүп жарылып, бири бирине катташпай калганга чейин жетти. Мисалы, Ала Букада 45 мектеп болсо 26 мектепке, айылдын бардык 44 көчөсүнө, 22 балдар бакчасынын көбүнө, 45 мектептин бардык класстарына адам аттары коюлуп, ал чоң жаңжал, уруш талаштар менен коштолуп жатат. Март революциясынан кийин адам аттарын коюуга тыюу салган өкмөттүн токтому чыккан, бирок ал кагазда гана калып, аткарган, токтомду тоготкон киши жок деп жазып, аталыштардын өз тарыхыятына кайрадан кайтып келүү сунушун кийирген. Эркин Тоо кесипти жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибековдун телефон аркылуу окурмандар менен баарлашуусунун уландысын жарыя кылды. Ал экономиканы көтөрүү үчүн тынчтык, тартип керек деп аталат. Ушул эле санда жогорку кеңештин депутаты Абдрахман Маматалиевдин туунун өңү, киминдин сөзү боюнча талаштар токтош керек деген, дагы бир депутат Надира Нарматованын улуттук саясат концепциясы тынчтыктын, биримдиктин, бүтүндүктүн багыты деген маектешилүү тартууланды. Адабият темасына басым жасаган кесит бул санына эл акыны Рамис Рыскуловдун президент Роза Отунбаевага арноорун, акын Карбалас Бакировдун акын Манап Алиевдин «Жан күйөр» аттуу жыйнагына билдирген жакшы пикирин, балдар акыны Токтосун Самединовдун жеткинчектерге арнаган жаңы ырларын сунуш кылды. Ушуну менен бүгүнкү кесит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, улан.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Ушул эле баяндаманын кеңири вариантын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кийжи. Ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Халымкулулу болдум. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар жаңылыктарына эми кечки Азаттыктан кабардар болосуз. Саат Бишкекте 9:30 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.